14.44 on kello ja Yle Puheen iltapäivää kuuntelet. Niin, kiusaaminen, se on huonoa käytöstä ja meillä on aikoinaan opetettu, että hyvät tavat kaunistavat ja tottahan se onkin. Eilen Pikkukakkosessa alkoi uusi Neiti Etiketti-niminen sarja, joka esittelee kultaisen käytöksen sääntöjä huumorin keinoin. Ensimmäisessä jaksossa naapurilapset Siiri ja Sakari pääsevät illalliselle, jonne heidät vie itse Neiti Etiketti, jota esittää näyttelijä Carolina Blackburn. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia.
Lähdetään liikkeelle positiivisen kautta.
Joo.
Tämä oli aika ikävä tämä uutinen, mistä puhuttiin. Tämä pikkupoika, jota oli haukuttu siis kaupan kassajonossa, kun hänellä on silmälasit ja isot korvat.
Nykyaikana.
Niin, siis eilen tai toissapäivänä.
Ihan sietämätöntä.
Aikuiset aivan haukkunut pientä lasta.
Oi.
Eli sikamaista.
Todella kyllä. Sikamaista.
Joo, että ehkä tässä niiden aikuisten pitäisi ruveta katsoa peiliin ja seurata ehkä Neiti Etikettiä.
No nimenomaan. Mutta siis lähdetään kuitenkin liikkeelle positiivisen kautta. Karoliina, milloin törmäsit tai sait osaksesi poikkeuksellisen hyvää käytöstä?
No kyllä hirveän usein saan poikkeuksellisen hyvää käytöstä. Itse asiassa viimeksi tänään, että mä olin keikalla ja siellä se keikan tilaaja. Ja itse asiassa koko ryhmä, niitä oli 200 ihmistä, olivat mielettömän motivoituneita ja orientoituneita siihen meidän koulutustilaisuuteen, joka oli aika lailla pois heidän omalta mukavuusalueeltaan. VR-konduktöörithän on ihan mahtavia ja teidän tämä kahvilanpitäjä oli vaan erityisen ihana.
Meidän kahvilanpitäjä.
Joo.
Terveiset hänelle.
Joo.
Niin siis näyttelijän töiden ohella niin teet myös tämmöisiä koulutuskeikkoja.
Joo, kyllä näyttelijä Marika Heiskasen kanssa. Et me vähän välillä näytellään kohtauksia heidän työelämätapauksistaan. Se tulee sillä tavalla eri tavalla eri aisteille. Ja sitten me tehdään yksinkertaisia helppoja harjoitteita vuorovaikutuksesta.
Hyvä, hyvä. Ja monenlaista käytöstä varmaan niissäkin pääset kokemaan.
No se on kyllä totta, mutta se on hauska sitten tekemisen kautta, kun ruvetaan tekemään eikä vaan istuta ja kuunnella, niin ihmiset tempautuu mukaan.
No entä sitten, jos ajatellaan vähän huonompaa puolta, eli sitä huonoa käytöstä ja sitä vastakohtaa, niin milloin sua kohdeltiin viimeksi huonosti? Tai näit huonoa käytöstä?
No näissä julkisissa tiloissa, missä on paljon ihmisiä, niin niissähän aina väistämättä on muutama promille ihmisiä, jotka ajattelevat, että heidän täytyy saada kaikki nyt heti. Ja että he ovat yhteisön keskipiste ja voivat unohtaa sen, kuinka yhteisössä ollaan. Uimahalli on aika sillain klassikko, että siellä on niinku roskaaminen mua kyllä ihan kaikkein eniten ärsyttää. Ja uimahallissa se on vielä, kun se on kuitenkin, me ollaan siellä aika alasti, niin sitten roskaaminen on semmoisissa tiloissa ihan se, että
Niin ja jotenkin mulla tulee semmoisia puistatuksia aina, kun mä näen, että joku vanhempi daami yleensä se on täydessä meikissä ja koruissa ui vastaan.
Tämä esimerkiksi löytyy tästä meidän sarjasta. Että
nämä kaikki
jutut me ollaan koottu nimenomaan ihan oikeiden kokemusten perusteella. Eikä hirveästi tarvinnut edes liioitella, mutta se mitä neiti tekee, niin se on sitten tavallaan se draaman suola.
Mm. Siis ylipäätään niin kuin ihmisten, tuntuu, että suomalaiset osaisi jonottaa, mutta etuileminen ärsyttää yli kaiken. Vaikka mun oma vuoroviivästys vaikka vain 2 minuuttia, niin se ärsyttää, jos joku kiilaa jonossa.
Se on ihan totta. Mutta se kertoo just oikeudentajusta, että meillä on kuitenkin sitä oikeudentajua, että etuileminen on ihan pahinta.
No paitsi, että näyttelet siis Neiti Etikettiä, niin olet myös sarjan toinen käsikirjoittaja. Ilmeisesti ihan tämmöistä niin kuin aidosta tarpeesta tämä lähti, mutta miten tämä idea käynnistyi? Miten tämä projekti lähti liikkeelle?
No se lähti liikkeelle siis pari vuotta sitten. Tampereella TR1-salissa oli semmoinen Suomi Glamour-näyttely, missä oli 30-40-20-luvun suomalaisia elokuvatähtiä. Sen ajan tarpeistoa ja vaatteita, valokuvia. Ja sitten siellä seinällä oli upean tämmöisen 50-luvun tapetin. Päälle oli laitettu sulokkuuden määritelmä josta vanhasta käytöskirjasta. Sulokkuus, mikä sana eihän sitä enää käytetä. Sulokkuus määriteltiin naisella miellyttävänä ulkomuotona, plastisena, joustavana, voimistelullisena kehona ja hyvinä, kauniina käytöstapoina. Ja se jotenkin soitti musta jotain kelloa ja mä rupesin näkemään sen hahmon mielessäni ja sen hahmon, missä hän seikkailee ja sitten, että tämä hahmo niin kuin erityisesti kiinnittää huomiota erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin, jotka ei mene ihan oikein. Ja pienellä ilkikurisella twistillä sitten puuttuu niihin.
Ja itse asiassa tämmöinen vähän vanha kalskahtava suomifilmi kuvamuoto on päätynyt myös tähän lopulliseen sarjaan asti. Minkälainen työ sitä oli tehdä?
No sitä oli kyllä tosi hieno Mä sitten tässä vaiheessa, kun mä sain tämän idean, niin mä tapasin Ylen lastenohjelmien tuottajan Juuso Räsäsen, ja hän innostui siitä. Jatkoimme kehittelyä Ville Rissasen kanssa, joka on ihminen, jonka kanssa ehdottomasti halusin tehdä tämän, koska hänellä on tajuton niin kuin näkemys ja tyyli, ja myöskin huippukuvaaja, toinen Ville siellä. Ja kehiteltiin käsikirjoituksia ja ne kävi sen koko portaan läpi ja ne hyväksyttiin ja ruvettiin sitä tekemään. Ja mun unelma, mä oon 13 vuotta tapittanut nyt lastenohjelmia ja seissyt puiston laidalla. Mä tiedän koko lastenohjelman genren 13 vuoden ajalta. Ja mun unelma oli tehdä lapsille semmoinen ohjelma, joka on laadullisesti kuin katsoisit elokuvaa. Että siinä on jokainen osa-alue visuaalisesti 10. Ja tähän kiinnitettiin paljon huomiota ja mun mielestä se kyllä toteutui tuossa.
Miten tarkkaan tutkit etikettisäännöt, kun käsikirjoitusta tehtiin?
Kyllä me tarkastettiin kaikki asiat kuulen Marttaliiton sivuilta. Tokihan meidät on itse kasvatettu hyvin ja yhteisö opettaa tekijänsä. Mutta kyllä me sitten ihan niin kuin, että ei tule sitä virhettä, koska jos sä teet ohjelmaa, jossa onkin vähän väärin joku käyttäytymishomma, niin se on kurjaa. Katseltiin, oli erilaisia tapasivuja, Marttaliiton sivut on aika hyvä.
Tuo on muuten hieno tuo, että virheitä ei saa päästä lopulliseen työhön, koska ilmeisesti kai se käsitys, että sopulit on jotenkin itsetuhoisia ja menee tämmöisenä niin kuin joukkoina mereen, niin se on joku Disneyn vanhaan luontodokkariin päätynyt virhe. Näytät yllättyneeltä, mutta niin oli minäkin, kun tästä luin. Jotenkin näin se muistaakseni meni. Ei puhuta siitä sen enempää, mutta minkälainen hahmo neiti etiketti nyt oikeastaan on?
No se tulee just, se visuaalinen muoto tulee sieltä niin kuin tuosta maailmasta. Ja ennen kaikkea halusin tehdä draamaa, koska näistä niin kuin, sitten kun on tarkka muoto, sut sidotaan tarkkaan muotoon, käytöstavaton muotoa. Ja sitten kun sitä muotoa rikotaan, niin se on se draaman syntyhetki. Niin. Ja ihan eroleimaus oli se, että huonosti käyttäytyvät ihmiset ei olekaan tässä lapsia. Tietenkään. Itse asiassa sehän on juuri näin, että mun kokemuksen mukaan lapset ja nuoret nykyään ovat äärimmäisen hyvin käyttäytyvä kansanosa. Jei. Mutta sitten mikä on mun mielestä hauskaa, että huumorin keinoin pystyy kertomaan niin kuin sisältöä tai jotain NS-opetusta. Että semmoinen ilkikurisuus ja anarkia, ja mistä mä itse tykkään katsojana on se, että yllätys. Sä et voi ennakoida, mitä tulee tapahtumaan.
Niin, neiti etiketillä on vähän tämmöisiä taikavoimia, johon se pystyy pysäyttämään ajan.
Neiti etiketti pystyy tekemään vaikka mitä, mutta mä en voi paljastaa, jos kauhean spoileri kertoo mitä. Mä itse asiassa tekisin mieli kertoa ne huippuhetket, koska meillä kuvauksissa muistan eräänkin hetken, kun katsahdan ympärille ja koko 20-henkinen kuvausryhmä on taittunut kaksinkerroin nauramaan ääneti. Ja mä ajattelin, että niin tässä mä yritän näytellä nyt vastanäyttelijän kanssa, joka on käsittämättömän hauska. Mutta sitä kuvahan ei ikinä sitten tullut, että mä ja hän oltaisiin samassa kuvassa, koska mä ei pysynyt pokka.
Karolina Blackburn, eikö täydellinen etiketin noudattaminen kuitenkin jossain määrin aika tyllyssää?
Joo. Itse asiassa mä käyttäisin vaihtoehtoisesti muotoa ottaa toiset huomioon, kunnioittaa toisia ja arvostaa toisia. Ja tässä on iso, on monta jaksoa sosiaalisesta yksinäisyydestä ja porukkaan mukaan ottamisesta ja tämän tyyppisistä arvoista, jotka kans kuuluu tähän käytöstapoihin.
Niin se on vähän niin kuin 2016 versio siitä vanhasta huoneen taulusta, minkä näit
hienosti sanottu.
Tarpeistossa.
Sä oot ihan terävä kynä.
Eipä vissiin. 13 vuotta siis oot seurannut lastenohjelmia ihan niin kuin omien lastenkin takia, niin miltä tuntui päästä tämmöiseen lähes ikoniseen lastenohjelmamakasiiniin nimeltä Pikku Kakkonen?
Näyttelijänä jo ennen kuin oli lapsia ja ennen kuin töpötin siellä puistoreunalla ja katsoin Pikku Kakkosta, niin itsehän on siis se sukupolvi, joka on Pikku Kakkonen täytti sen 40 vuotta, eikö se ole? Niin, mä oon katsonut koko lapsuuteni ja nuoruuteni ja aikuisuuteni Pikku Kakkosta. Näyttelijän unelma. Se oli mulle ihan siis yksi iso ammatillinen haave. Ja se toteutui.
No, oliko se Pikku Kakkosen aikaa, mutta oot varmasti siis tutustunut tähän aikaisempaan versioon, eli Käytöskukkaan.
Muistan jossa hämärästi suursyömärin. En muista mitään niistä opetuksista, mutta muistan vaan sen valtavan pallon. Joka...
Mä katsoin tänään ne jaksokuvaukset vaan, että mitä ne on käsitellyt. Ne oli suoraan niin kuin 7 kuolemasyntiä ja muutama vähän lievempi päälle siinä.
Se oli ehkä vähän pelottava.
Se oli ehkä sitä aikaa jo. Mä katsoin myös yhden jakson ja se lähinnä oli pelottava. Mutta siis kun ohjelman vaikutus, siis pikkukakkosen vaikutus on suuri, se on niin suuri, että ympäri Suomen lasten puheessa on hämäläismurteiden vaikutuksia pikkukakkosen takia. Näin oli tutkittu.
Joo.
Niin neiti-etiketissä ei kuitenkaan, siinä ei puhuta Tamperetta, vaan jotain tunnistamatonta Suomen kuuloista kieltä. Niin miten päädyitte tämmöiseen ratkaisuun?
Se oli Rissasen Villen keksintö, että niissä paikoissa, joissa olisi luontevaa kiittää tai sanoa ole hyvä tai käyttää niin kuin normaalia puheenparsia, että olisi ollut hassua yrittää elehtiä, koska mimiikkaa me ei haluttu. Kaikki muut pystyttiin näyttelemällä tekemään, mutta juuri nämä tämmöiset perushetket, niin Ville käänsi tavut nurin päin. Ja meillä tulee 10 näyttelijää kuvauksia, jotka sanoo, että olen kaikenlaista yrittänyt ulkoa opetella, mutta tämä lyö laudalta ihan kaiken.
Niin, että kiitos on toskii.
Kyllä. Ja sitten kun on monta lausetta peräkkäin, se oli hauska huomata, miten näyttelijät käsittelee käänteistavukieltä. Eräs kuulosti aivan eestiläiseltä, toinen kuulosti arabilta.
Niin se viron kieli mulla tuli mieleen, mä kuulin vaan sitä. No mites, neiti etikettihän ei puhu.
Ei puhu mitään. Että se oli jotenkin niin kuin linjavalinta, että se vähän pudottaa sitä illuusiota, jos tulee sitten semmosia oikeita ääniä, niin kuin äänähdyksiä. Puheen tyyppisiä ei tarvitse, hänellä on keinot.
Ja kyllähän tuo myös mahdollistaa kansainvälisen ulottuvuuden heti kerralla.
Niin.
Oletteko miettinyt?
Kyllä se itse asiassa kävi mielessä, kun totesimme, että aika kiva paketti saatiin kasaan ja aika universaaleja asioitahan noi on niin kuin missä tahansa, että tuota sarjaa on kyllä ihan mahdollista näyttää missä vaan.
Nyt on siis valmiina 10 noin 6-minuuttista osaa. Jäikö jotain semmoisia aiheita käsittelemättä, että olisiko toisen tuotantokauden paikka jossain vaiheessa?
Joo, se on hauska, miten alitajunta toimii, että se rupeaa sitten syöttämään lisää asioita ja ai niin, sitten meillä ei tämä ja tekemättä. Sitten jos tämä voisi mennä tänne ja sitten, että kyllä matskua olisi kyllä kiva juttu.
Onhan teillä liikenneraivosta jotain?
Sitä me ei ehditty
käsittelemään. Seuraavaan.
Se jää sinne. Tässä ensimmäisessä jaksossa, joka siis nähtiin eilen, siinä ollaan illallisella hienossa ravintolassa. Sen verran tiedän, että seuraavassa tullaan olemaan kirjastomaailmassa ja sen käyttäytymisissä ja normeissa. Mutta Karolina, kerro nyt vähän jotain, minkälaisissa aihepiirissä tullaan ollaan.
Sitten on klassikko on uimahalli. Teatteri oli semmoinen, teatterissa on semmoinen niin kuin mun näyttelijäkaverit, jotka olivat kaikki halunneet näytellä sitä kyseistä vierailevaa aikuista, koska me näyttelijät lavalta käsin nähdään se koko kirjo, mitä yleisö välillä unohtaa, kuinka teatterissa ollaan.
No sano sen verran paljon, että mikä on se pahin, mitä yleisö voi tehdä?
No kyllä se on se, että kun sali on musta ja pimeä ja siellä on sitten se valtavan kokoinen niin kuin iPad-puhelin, jossa on sininen valo ja sitten se valo hohtaa ja se häiritsee muita katsojia ja sitten se kaveri scrollaa sitä ruutua eikä lopeta, vaan kaikki häiriintyy. No sama koskee elokuvia, mutta se on klassisesti teatterissa, se on niin kuin posketonta, koska se on live-esitys. Ja täytyy sanoa, että, ja tämä tulee ihan live-tilanteesta, meillä oli lasten esitys Kalle Blomqvist Työviksellä, missä oli ala-astelaisia. Kahdella opettajalla oli esityksen aikana puhelimet esillä ja ne scrollasi ja sininen valo kasvoillaan sitä puhelinta. Mä ajattelin, että ei, tämä ei ole todellista.
Niin ja varmasti oli hirveät madonluvut oppilaille kerrottu, että kännykät jää
niin,
sitten
ja pitää
kouluun,
käyttäytyä
että...
ja sitä ja tätä ja olkaa nyt ja istukaa ja hiljaa ja ei saa rapista. Ja sitten se kaveri, joka ottaa sen puhelimen eikä laita sitä pois seuraavan 20 minuuttia, niin aika paljon naurettiin. Sitten ollaan puistossa päiväpartiolaisena. Kauppa on aika hyvä. Siellä näkee kaikenlaista. Liikuntasali.
Eli hyvin tämmöisiä, hyvin arkisia.
Joo, ja lasten maailmaa, semmoisia, jotka on helposti tunnistettavia yleisiä.
Ja siitä mä tykkään kanssa, että nimenomaan lapsia ei tässä syyllistetä, koska liian usein saattaa itselläkin suusta päästä, että nykyajan nuoret tai nykyajan lapset, ne ei osaa käyttäytyä. Mutta kyllä syy yleensä löytyy peilistä.
Eikö niin?
Jostain ne...
Että jokuhan heidät on kasvattanut tai jättänyt kasvattamatta tai huomioimatta tai
juuri
arvostamatta.
Näin. Carolina Blackburn, tämä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun olet tekemisissä lastenkulttuurin kanssa. Sulta on tullut 2 lastenkirjaa ulos, eli Touko ja Keljukorva sekä Hyvää hyvää yötä. Millaisia nämä kirjaprojektit sulle oli? Niistä on toki jo aikaa, mutta...
Oli myös semmoisia niinku unelmia, että mä luen joka päivä lapsille ääneen ja olen lukenut vuosikausia. Mä asun kirjaston vieressä ja rakastan suomalaista ja ulkolaista lastenkirjallisuutta ja kuvakirjoja, että se ehkä pystyin siihen riittävän yksinkertaiseen, että on kuva ja sitten on se teksti ja musta niistä tulikin ihan kivoja. Ja ihan klassisesti halusin kertoa tarinoita omille lapsilleni, koska sillä hetkellä ymmärsin sen ikäisen lapsen jotenkin hahmottamistapaa.
Oliko siinä taustalla sitä, että se mitä oli valmiiksi kirjoitettu ei ollut tarpeeksi hyvää?
Ei, kun nimenomaan päinvastoin.
Lasketaan rimaa vähän.
Että hyvää lastenkirjallisuutta on. Mä luulen, että Suomi on tosi jotenkin edistyksellinen ja kuvittajia on tosi paljon hyviä, mutta en ollut löytänyt sen tyyppisiä kirjoja mistään.
No sun omat lapset alkaa olla jo hieman vanhempia, heillä ei välttämättä nämä sadut sillä lailla, lasten sadut uppoa, niin onko meillä odotettavissa vielä jatkoa näille 2 kirjalle?
Niin, olisikohan sitten aina kun he kasvaa, niin sitten tavallaan teemat
nuorten
vaihtuu
kirja.
Joo, se voisi olla. Mutta täytyy panna mietintään.
Sä oot hyvin monipuolinen näyttelijä. Viimeisin pitkä elokuva, missä mä sut näin, oli Vares Seriffi, jossa oli tämmönen pahis ja prätkälle. Tai vähän, et pahis, mutta pahiksen näköinen ja ajoit prätkälle ja vähän semmonen femme fatale-tyyppinen. Sitten sä nyt oot neiti etiketti, eli monipuolisuutta löytyy. Mutta mikä sua kiehtoo lastenkulttuurin tekemisessä?
Se on siis välitön suora palaute. Että se näyttelijänä, se on musta ihan fantastista, että jos lapsi tykkää, niin se tekee sen sitten ihan täysillä ja sen kuulee. Jos ei hän pidä, niin hän on hiiren hiljaa ja alkaa kiemurtelemaan ja jotenkin haluaa mennä pois. Joka on itse asiassa ihan oikea reaktio teatterin katsojalle. Enkä mä panisi sitä pahakseen, jos aikuiset tekisivät samalla tavalla.
Kiemurtelis.
Kunhan eivät nuku.
Niin, mutta aikuinenhan tekee niin, että se ei enää väliajalta palaa takaisin.
Niin, senkin on ihan sallittua, että en mä siitä nokkiin jota, että makuja on monenlaisia. Lapsille musta kiva on myöskin se, että muistaa itse semmoisia kulttuurikokemuksia, että nehän piirtyy mieleen tosi voimakkaasti. Ja sen takia musta on hienoa, että lapsille tehdään vaan parasta mahdollista kulttuuria, koska se siirtyy sitten aikuisuuteen mukaan.
No nyt työlistalta löytyy nuo lasten kirjat ja nyt myös tämmöinen, sanotaan lasten pienoisdraama, niin mitä vielä odotettavissa on? Ehkä pitkää leffaa.
Mun unelma oikeasti on ollut samalla tavalla kuin oli tämä lasten ohjelman teko, niin lasten elokuvassa näytteleminen. Että mä oon aika paljon erilaisia rooleja tehnyt erilaisissa genreissä. Lastenleffa on ehdottomasti iso ammatillinen unelma, joo.
No asut ja työskentelet Tampereella ja sieltä olet ilmeisesti tänään tullut ja sinne vielä palaamassa, niin millainen kotikaupunki sulle on Tampereesta muodostunut?
Mikähän siinä olisi? Tampereen paras etu on ehkä rauhallisuus ja konstailemattomuus ja suoruus ja jonkunlainen avoimuus, ettei tarvitse yrittää olla mitään muuta kuin on. Liikenneruuhkien vähyys on iso plussa ja sitten en ilman muuta se, että Tampereelta pääsee nopeasti tänne.
Entäs toi niinku kulttuurillinen ilmapiiri? Minkälainen buuki Tampereella tällä hetkellä on?
Hyvin. Sanoisin niin kuin esimerkiksi Tampereen kaupunkia. Mä tein semmoisen aika hienon uimahyppiprokkiksen, missä Kimmo Pohjonen marraskuussa sävelsi kantaesityksen uimahalliin. Me esitettiin se uimahallissa uimahyppyjä ja musaa. Siellä oli 8 esiintyjää, Kimmo ja Tuomas Norvio. Ja Tampereen kaupunki oli meidän suurin tuki. Ja sä et pystynyt tavallaan laittaa sitä mihinkään genreen, kun se oli kaikkea. Se oli fyysistä teatteria, tanssia, musiikkia ja urheilua. Niin koen jotenkin Tampereen kaupungin yhteistyökumppanina tosi innovatiivisena tällä hetkellä ja rohkeana.
Mulla oli itse tulossa myöhemmin kysymys tästä Halli the Pool-nimisestä esityksestä, jossa siis teet uimahyppyä ja Kimmo Pohjonen soittaa haitaria tai se on säveltänyt musiikkia. Niin asteikolla 1-10, kuinka sekopäinen teos tässä sun työhistoriassa on?
Se oli ihan 10, että toihan kuulostaa siltä, että uimahyppy ja haitarimusiikkia.
Niin.
Mutta sitten siitä tulikin, meillä oli valot, pimeä halli, barkannut, Dolby Surroundi. Sitten ohjaaja Marika Vapaavuori tekikin yhtäkkiä 8 kohtausta, jotka ei ole edelleenkään sitä kuvailmaa tai miimiä, vaan tulkinnan vapaita modernitanssin tyyppisiä kohtauksia. Ja wow, se oli niin kuin sit jotain ihan muuta. Mahtavahan siinä oli se, että kun me ei tiedä, mitä me lähdetään tavoittamaan, niin mitään vertailukriteeriä ei ole.
Ei varmasti. Mutta siis tässä näytöksessä ja sun hyppyparina on siis Rosa Meriläinen, johon olet tutustunut ja ystävystynyt. Niin miten te aikoinaan olette päätynyt huimahyppyjen pariin, koska kylmiltään tähän esitykseen ei voinut lähteä?
Juu, ei. Me aikanaan tehtiin 7 ottelua Rosan kanssa ja me innostuttiin aina kesäisin tekemään yleisurheilua. Rosa osti keihään. Hän omistaa myös moukarin, uskokaa tai älkää. Ja sitten kun me oltiin tehty se 7 ottelu, me ajatteltiin, mitähän me opeteltaisiin uutta, kun se oli niin hauskaa. Ja Rosa ehdotti 3 lajia, joista mä sanoin, että mennään uimahyppäämään, että saat hypätä eka kertaa 3:sta. No sitten me mentiin ja siellä oli herra, joka pyysi meidät aikuisten harjoitusryhmään. Täytyyhän siinä olla niin kuin rakkaus akrobatiaa ja vettä kohtaan, että veden rakastajat kyllä tietävät, että uimahyppääminen on ihan maailman parasta. Ja me mentiin ja jäätiin koukkuun saman tien. Me ollaan nyt 7 vuotta hypätty ja me hypätään synkroja ja synkro siis tarkoittaa pari hyppyä ja me tehdään sitä 5 metristä. Rosa on sen verran hullu, että kun sille sanoo, että tehdään joku uusi juttu, sitten se sanoo, joo, odota hetki, sitten me hypätään.
Eikö ensimmäistä kertaa pelottanut yhtään?
Aivan helvetisti pelottaa niin kuin joka kerta, varsinkin edelleen, mitä korkeammalta menee. Ja jos on uusi hyppy, niin pitääkin pelätä, koska se varmistaa sen, että ei ole vähäkään veltto. On riittävän määrä adrenaliinia suonissa. Eli turvaa tavallaan sen, että ei tee hullunkurisesti jotenkin liian vetelänä tuu veteen väärin. Mutta ehkä ne pahimmat pelot on joutunut semmoisista perushypyistä, että nyt siitä jo voi nauttia.
Niin, se on kuitenkin, vaikka kuvitellaan, että eihän veteen putoaminen sen vaarallista, mutta kyllä siinäkin voi sattua, jos tarpeeksi korkealta tulee väärässä asennossa.
Joo, ja ihan siis tosi paljon sattuu. Ja sitten on vielä erikseen se, että kuinka paljon sattuu niin, että ranka esimerkiksi murtuu tai joku sisäelin halkee, mutta noita juttujahan nyt ei kannata edes kuunnella, että siksi me turvataan juuri se, että se koonto on aina niin kuin vartalon etupuolella oleva, että tämä katkarapuasento on kaikkein pahin. Ja sitä ei kyllä yhden tai 2 kerran jälkeen sitten enää tee.
Millaisia temppuja te sitten teette? Millaisia voltteja?
No, me on nyt treenannut viimeksi 3 laudalta 1,5 volttia taakse ja 5:sta Rosa oppii just 1,5 volttia sisään ja mä teen käsillä seisonnasta taaksepäin kaataen voltin 5:sta, mikä on siis hullunkurinen suunta, koska sä et pääse siihen reunalle, koska sitä reunaa ei ole, kun sä lähdet takaperin sitä änkeämään. Valmentaja pitää varpaasta kiinni. Kässärivoltti taaksepäin. Että semmoisia ihan kivan näköisiä.
Eikö se olla pärjäsi jossain ihan kilpailussakin?
Ollaan me käyty noissa Masters SM-kisoissa, mutta meillä Mastersissa on aina meidän ikäsarjoissa on 1 tai 2 osallistujaa.
Eli mitaleille pääsee.
Mitaleita on paljon.
Onko käynyt niin, että Rosa Meriläisen kanssa ollut ne 2, että olette hypännyt vielä synkronkin? Siis että sinä ja Rosa olette olleet ainoat osallistujat?
Juu.
On käynyt?
Juu, me ollaan kultamitalisteja.
Molemmat?
Juu.
Kuinka kova keskinäinen kilpailu teillä sitten on?
Se on kiritystä. Me ollaan molemmat siis kilpailuhenkisiä sillä, että jos Rosa tekee jonkun hienon jutun, niin mä oon sillä, että okei, hetkinen, mun pitää kanssa oppia toi. Ja päinvastoin. Se kirittää meitä eteenpäin, mutta meidän myöskin vahvuudet on vähän erilaisia, että mä kyllä sallin Rosalle sen, että hän osaa jotain pari juttua tosi paljon hienommin kuin mä ja päinvastoin.
Tuo selvästi hieman vaara kiehtoi sinne sitä adrenaliinia, niin Carolina Blackburn, oletko jotenkin niin kuin adrenaliininikki, tai siis nisti, joka on siis jotenkin koukussa siihen?
Itse asiassa mä luulen enemmänkin, että uuden oppiminen on se juttu. Että kun oppii uutta, niin siitähän tulee aivan hirveän tyytyväiseksi. On joku tutkimuskin tehty siitä, että se tavallaan aivot on jatkuvasti uuden oppimisen tilassa. Tämä hedonistinen habituaatio tavallaan ei pääse loppumaan. Että jos mä ostan uuden vaatteen, niin mä oon hetken päästä sillä, että aha, nyt mulla on toi nosouat. Ja sitten seuraava. Mutta että oppimisessa on koko ajan se jää tavallaan, aina on jotain uutta opittavaa. Ja sitten mitä tulee itsesuojeluvaistoon, niin en mä tyhmä ole, että mä en ota mitään riskejä. Mua esimerkiksi laskuvarjohyppy kauheasti kiinnostaa siksi, koska mä en voi itse hallita sitä. Mä en voi tehdä sitä, mutta hyppyhän mun pitää tehdä itse. Mun pitää aloittaa se, tehdä siellä ne taitteet ja sitten päätyä veteen. Et siinä mielessä mä haluaisin pitää kontrolli itselläni, että se ei olisi välineestä kiinni.
Missä muissa asioissa tyydytät tätä oppimisen riemua kuin fyysisissä asioissa?
Lukeminen on iso asia. Ja sitten mun siskon kanssa tosi paljon innostuttu askartelemaan erilaisia juttuja. Hän on siis ihan mestari siinä, mutta mä oon vasta tämmönen noviisi.
Urheiluhistoria sulla on uimahyppyjen lisäksi myös se, että olet thainyrkkeilyn Suomen mestari vuodelta 2004. Vieläkö tulee harrastettua tai kilpailtua?
Ei, se on niin kuin korvautunut tuolla uimahyppyllä, mutta niissä on se sama lainalaisuus, että se on aika kivuliasta tietyssä mielessä, erittäin niin kuin nautinnollista tietyssä mielessä ja pitää mennä johonkin semmoiselle alueelle, jota ei voi tietää. Me sanotaan sitä, että hyppää niin sanotusti mustiin. Eli kun sä teet jonkun uuden jutun, niin sehän et ole koskaan aikaisemmin ollut siinä asennossa. Ja silloin aivot vetää ihan mustiin, niin kuin sumuun, semmoiseen säätösumuun. Mutta kroppa tietää yllättäen, mitä tekee. Ja se onkin iso oppi jotenkin, että meidän keho on hirveän viisas.
No jos muistellaan noita thainyrkkeilyaikoja, niin se, että pääsee Suomen mestariksi, sehän vaatii kuitenkin kurjalaista reenaamista ja tarkkaa harjoitusohjelmaa. Niin onko sulla ikävä sellaista, että sulla olisi tiukka treeniaikataulu?
Mä itse asiassa pyrin sillä lailla järjestämään mun aikatauluja freelance-näyttelijänä, että mä että perheen kanssa, lasten kanssa oleminen on se niinku ykkösprioriteetti, se on niinku arvojärjestys. Ja sitten, että jos saan valita, niin kyllä mä yritän järjestää työt sillä lailla, että mulla on aina ne tietyt ajat myöskin, että mä niin kuin hyppään sen 2-3 kertaa viikossa vähintään, koska muuten musta tulee tosi kurja henkilö.
Et pitää päästä vähän purkaan.
Joo, ja sitten semmoista niin kuin mun mielestä ne normaali tavallaan rutiini, että tuntipäivässä mitä tahansa itsensä unohtamista, niin auttaa jo kummasti kaikkien arjen paineisiin ja lasten kanssa puuhaamiseen.
Kuinka paljon muuten tuohon thainyrkkeilyn lopettamiseen vaikutti se, että näyttelijälle nyt ei välttämättä ihan paras juttu ole kamppailulla ja harrastaa, koska saattaa tulla silmän mustana seuraavana päivänä töihin?
Se on just niin, että uimahypyssähän se taidollinen taso ei tule ikä vastaan ja koko ajan oppii lisää ja voi oppia lisää. Mä oon nähnyt 70-80-vuotiaita uimahyppäjiä ja sitten taas sen SMin jälkeen niin joku maailmanmestaruus tai EM-taso, niin se on niin kuin far beyond. Ei mulla ole niin kuin minkäänlaisia jakoja semmoiseen ollut, eikä myöskään sit haluja siihen. Mm. Että ei musta ollut siihen.
Kävikö siihen aikaan kertakaan niin, että tuli matsissa niin pahasti pataan, että piti maskeeroja varata ylimääräinen tunti seuraavana päivänä?
Ei, kun se oli just se, että tavallaan pitää niin kuin tajuta se, että kun kasvot on työväline, niin sitten oli pakko vähän opetella suojaamaan.
Niin. Ehkä se oli myös mestaruuden salaisuus. Karolina Blackburn näyttelijät että yleensä hyvin vaitonaisia ja varovaisia, kun kysytään tulevista töistä, mutta mikä sut pitää tästä eteenpäin kiireisenä?
No tämä siis eilen oli sillain mahtava päivä, että etiketti tuli eka jakso ulos. Ja sitten mä sain valtioneuvostolla on Suomi 100-ohjelma, johon hyväksytään erilaiset hankkeet osaksi Suomi 100-ohjelmaa. Ja tämä mun seuraava idea ja hanke, niin sai eilen hyväksynnän Suomi 100:sta ja valtioneuvostolta. Ja se oli kyllä juhlahetki jotenkin. Mä oon valtioneuvoston Suomi 100-ohjelmassa mukaan. Mä rupean sitä sitten rakentelemaan. Ja syksyllä tulee Teatteri Siberian 10-vuotisjuhlanäytelmä. Ja sitä ennen teen keikkoja ja noita hankkeita.
Minkälainen Suomi 100-ohjelma sulla on tulossa?
Se on siis runoesitys, joka yhdistää ilma-akrobatiaa.
No.
Siellähän se muuten lukee varmaan nettisivuillakin. Ja pyrkimys meidän työryhmällä on, että me haluttaisiin tavoittaa kaikki Pirkanmaan hoitokodit ja nuorisokodit ja lastenkodit. Eli hoitolaitoksiin. Se lukee siellä hakemuksessakin. Että me haluttaisiin niin kuin näyttelijöinä jalkautua pois teatterilavalta ihmisten pariin semmoisiin paikkoihin, missä ne ihmiset eivät pääse teatteriin.
Ja siihen vielä ilma-akrobatiaa kylkeen.
Kaveri on siinä ihan mestari.
Neiti-etiketti löytyy eilinen jakso Yle Areenasta. Käykää katsomassa ja ensi maanantaina Pikkukakkossa jälleen uusia käytösohjeita meille vanhemmille ja myös lapsille. Kiitos Karolina Blackburn, kun pääsit vieraaksi.
Kiitos paljon.